Sein.
Scegli questo pito. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Previranja na političkoj sceni Srbije. Smenjuju se stvarne i izmišljene afere. Objavljuju se snimci iz tajnih arhiva. Broj preletača iz dana u dan sve veći. Stranke zauzimaju početne pozicije. Da li je počelo zagrevanje za izbornu trku? To je pitanje u današnjem talasanju. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli u samoj najavi, danas govorimo o uzavreloj atmosferi na političkoj sceni Srbije. Da analiziramo ovu situaciju, pomoći će mi kolege Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I novinar Birna Slobodan Georgijev. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Neće mi zameriti slušalci ukoliko u nekom momentu sa vi pređem na tier, razgovaram sa kolegama o svemu ovome što se dešava ovih dana. Naravno da ćemo krenuti od onog što je juče bila vez dana, a to je vest godinama unazad, ali nađe se poseban neki razlog, potreba, mada neki kažu da nije, da ništa nije povezano, nego da je slučajnost, a to su objavljeni snimci koji se tiču samog vrha Socijalističke partije Srbije, pre svega aktuelnog potpredsjednika vlade, šefa diplomatije, predsjedavajućeg OEBS-a i lidera Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića. Bojan Pajtić je rekao, kolega Cvejiću, da je ovo jasan pokazatelj da će vanrednih parlamentarnih izbora biti uskoro. Vi tako čitate ovu jučerašnju priču?
Pa ja sam sklon da vidim mnogo politike u ovom što se juče desilo i od novinskog otkrića o motivima za njih objavljivanje, a naročito u tome šta, ko je pogođen, a ko bi mogao da bude, da izvuče nekakvu korist iz ovoga što se juče dešavalo. Dakle, mnogo politike u svemu tome. SPS je pod pritiskom i nije prvi put i nije ni ne oko neke nove stvari, već oko iste koje je bio bi pre, čini mi se, 2 godine. I takođe u jednoj sličnoj situaciji. Dakle, i meni to izgleda kao neka vrsta, ajde da kažemo, grubog udarca na početku trke. SPS to sad podnosiće ga, pokušavaće da se oporavi od toga i narednih dana, ali već smo politizovali dosta stvari i mislim da svakako ulazimo u predizbornu trku. Da li će se tome priključiti i ova stvar sa parlamentarnim izborima, još nemamo definitivan odgovor, trebalo bi da ga imamo do kraja septembra, ali ja mislim da hoćemo i u tu trku da idemo.
Slobo Stevan Dičinović iz Krika je rekao da ovo nema nikakve veze sa ovim kako mi odmah smo svi reagovali. Eto, izbor je, evo opet Dačić mora da mu je porasto rejting i da neko hoće ponovo da ga smiri i da se izlače ti čuveni snimci iz Fioka. Pričali smo i ranije da ih ima, kažu 130, bit će još vremena za još puno izbora. I sad se postavlja pitanje, čak su na društvenim mrežama i kolege se upustile u diskusiju, da li je sad Krik iskorišćen za neke te političke svrhe i Stevan konkretno?
Da. Pošto znam čoveka jako dobro, dakle godinama unazad, još dok je počinjao, on je prvo došao kod nas i u Nedeljnik Vreme i sa te pozicije mogu da govorim o Stevanu. Dakle, on se zaista ne bavi politikom. On, ja bih čak rekao da on, njega to uopšte ne zanima. Dakle, on je baš onako za naše uslove jedan čudan novinar, čisti istraživač i kao što vjerojatno i vaši slušalci znaju, on je napisao knjigu o Šariću.
Da, i dakle, prateći, smo sa njim o tome.
Jeste, dakle, prateći ceo taj slučaj počeo od 2010. godine na ovamo, ovu priču koju je juče objavio, zapravo objavio video snimke, on je tu priču objavio još 2012. godine. Dakle, a ovi snimci su sad samo dodatno, dakle, potvrdili ono što je on tada iznosio i kažem, i tada je to bilo predmet, da kažem, neke politizacije, zašto baš sada Dačić dobro stoji, on je u to vreme vodio pregovore sa Evropskom unijom oko potpisivanja Briselskog sporazuma, pa je opet bio, jeli, politizovanja. U tom smislu, da skratim, dakle, Stevan se time ne bavi, zaista, koliko ja njega poznajem, koliko znam, to nema veze sa
što
bilo
kakvom
politizacijom.
Što ne znači da se ne bavi taj koji je dao te snimke u...
Sad, naravno,
sa tim, zašto,
to je sad novinarska procena, dakle, šta ćete i na koji način vi objaviti, mi možemo na možda nekim posebnim forumima novinarskim da pričamo o tome kad je trenutak da dobiješ neku priču, da li je ta priča celovita, nije celovita. Moje uverenje da ovakve stvari treba objaviti. Uvijek ih treba objaviti, ako ih vi ne objavite, objavit će ih neko drugi, dakle to je potpuno normalan novinarski instinkt, a ono što je važno zapravo za tu priču je naravno ono što ide oko nje, dakle obrazloženje, kontekstualizacija i tako dalje.
I argumenti koje iznosi, juče smo čuli Ivicu Dačić i kaže 100 puta isti metkom, kao pustite me ljudi, ovo neka tužiloštvo.
Pa jeste, dakle, i njegova...
Da, hoće li to toliko da traje zaista?
Svi su, ja bih rekao da su svi u pravu. Znači, u pravu je novinar koji je to objavio, jer postoji interes javnosti da zna šta ljudi koji rade u vladi, s kim se sastaju, s kim su prijatelji, naročito ako su to ljudi, kao što vidimo u slučaju gospodina Radulovića, on je osuđen za šverc kokaina. Dakle, dobio, ja mislim, 11 godina ovde kod nas u sudu. Dakle, postoji interes javnosti za ti. S druge strane, opravdano je i tumačenje Ivice Dačića. Dakle, molim lepo, to traje godinama, dakle, to je snimak iz 2008-2009. Ovde postoje institucije, mi se nadamo uvek, dakle, postoji specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, dakle, postoji regularna tužilaštva, postoje različite tajne policije i tako dalje. Dakle, svi oni zajedno mogu da vode istrage i mogu time da se bave. I zaista u tom smislu, kada Dačić kaže, ponavlja se stvar, da, ponavlja se, dakle, ovo je priča koju smo već imali, kao što sam malo čas rekao, dakle, pre dve godine, on je i tad pokušavao nekako da objasni, zato što nije lako naravno opravdati u javnosti činjenicu da si ti najpre prijatelj pa nisi prijatelj, pa porodični pa nisi porodični, pa ga poznaješ pa imali ste sastanke pa niste imali sastanke, pa proveravala ga policija pa ga nije proveravala i tako dalje. Dakle, to nije jednostavno objasniti, to je njegov problem, on mora time da se bavi, ali kažem, u ovom smislu, dakle, na tom nivou, recimo, neke istrage i pravosudnih organa jeste, postoji jedna, da kažem, rupa. I mislim da je najmanje u ovoj raspravi od juče bilo priče zapravo o tome. Dakle, kako je moguće zapravo da postoje ovakve stvari, a da mi nemamo nikakvu situaciju. Dakle, gospodin Dačić, ja mislim da nije pozvan nikad ni da svedoči o bilo čemu. Ili da da izjavu na te okolnosti, kako kažu policajci, a isto i ovi njegovi saradnici, osim u slučaju, naravno, Branka Lazarevića. E sad, da li to znači da su ti ljudi, dakle, Dačić, Tončev i recimo Vukić, zapravo oslobođeni svake sumnje od strane pravosudnih organa, pa zbog toga nisu pozvani da daju izjavu ili da svedoče, ili je nešto drugo, mi treba tek da saznamo.
Premijer Vučić je juče u Berlinu rekao, eto, kad god ja odem, vi ovde napravite nešto i moram posle ja da to rešavam, zato ne volim da idem na duže iz zemlje, ali bavit ću se time kad se vratim. Šta to govori? Opet ne pričamo o tužilaštvu, Ivane, nego govorimo o politici. Da. Pričat ću o tome i bavit ću se time kad se vrati.
Ja bih volio da se on ne bavi time, za šta ima da se bavi predsjednik vlade stvarima koje su očigledno davno trebale da budu predmet rada nekih drugih institucija. Ja sam u jednoj od ovih izjava jučerašnjih, onako brzih, dramatičnih, pomalo ljudi iz SPS-a, odnosno Dačićevih nekadašnjih saradnika, čuo da ti snimci koji su juče objavljeni nikada čak nisu ni bili uvršteni kao dokaz u procesima koji su završeni i protiv Šarića i protiv Radulovića, dakle, stavljeni. To je vrlo, vrlo tipično i nema, bar u jučerašnjem danu, evo i jutros, kolega sa kojima diskutujemo o tome, da bar nije imao utisak da se radi o jednoj od onih tako podzemnih torpeda, ne znam kako da ga nazovem, koji stoje u fiokama godinama i ne znate kad će i protiv koga da eksplodiraju. I to se koristi u politici, to se naročito koristi i ovde kod nas kao jedan od onako poprilično omiljenih metoda i taktika u politici, da nekakvim škakljivim materijalima praktično držite na kratkom povocu svoje jeli prijatelje, partnere, koalicione ili već ne znam koga. Dakle, liči na to, podsjeća na to i niko ne može da se otme utisku da se radi upravo o toj stvari. Dakle, kad institucije na vreme ne završe svoje posao, i slažem se potpuno sa slobom kada ostanu repovi, kada ostane nekakav drugi trag iza svega toga, onda imamo ovakve stvari kakve imamo, spekulacije, opterećenje ukupno cele, ne samo političke scene. Mislim, jučerašnji dan apsolutno su se svi mediji samo time bavili. Mislim, ja ne znam, bio je slobodan dan na evropskom prvenstvu u košarci, možda i to malo doprinulo, ali samo tome, i sva je prilika da
što je možda nešto poslužilo biti, upravo i toj svrsi da,
upravo to,
da
biće se, danas da i nastavit će se ovih dana.
Sad me zanima koliko ova priča, svedoci smo da afere znaju da potraju koliko kome treba, koliko, kako se počnu, tako se i završe. Da li iz ove jučerašnje priče možemo da čitamo neke poteze eventualno Vučića? Pričalo se o tome, ako hoće da raskine koaliciju sa socijalistima, on može to da uradi i bez vanrednih izbora. Da li možemo pričamo sad o nekoj rekonstrukciji? Da li zapravo ovo može da ima neku težu političku konsekvencu za socijaliste?
Pa može, može naravno, i ovo je, ako volio bih da se vidimo za nekoliko mjeseci pa da vidimo kako to izgleda, kako izgleda ovaj današnji razgovor, ali meni liči upravo na to, dakle, neko zauzimanje pred pozicija, pred kampanju koja može da potraje dugo, bez obzira koliko ona bude zvanična. Mi smo ovdje imali kampanju od po pola godine, gdje sve ostalo stoji, samo se u političkom životu nešto dešava na mitnizima i ostalom. Naravno da je Vučić u potpuno neravnopravnoj poziciji, odnosno da su svi ostali u neravnopravnoj poziciji odnosu na njegovu stranku, i u tom znaku će, čini mi se, i proteći naredni mjeseci. Ali neko podešavanje, kao da kažem, ja sam gledajući te izjave iz Berlina Vučićeva juče video i na njegovom licu neku vrstu, ne mogu možda da kažem zadovoljstva, ali onako malo blagog nekog sejrenja nad ovim šta se dešava, što je sasvim normalno, jer on ima ponajmanje problema sa ovim poslom, kampanjom, izborima i svim ostalim.
Da, pričat ćemo o tome, izgleda ima malo problema i u svojoj stranci.
Da, ako mogu da kažem, dakle, ovde ono što je važno reći ovde, što se previđa, dakle, Dačić je njegov koalicioni partner, Dačić je njegov potpredsjednik, ministar u njegovoj vladi, dakle, u njegovom kabinetu koji je kancelarski organizovan. Pa ako se to dešava njegovom bliskom partneru, dakle, to bi trebalo da ima i nekog uticaja na čoveka koji vodi celu tu priču. Tako da je nemoguće sada izvući Vučića, dakle, iz cele te priče i reći to je samo...
A da podsjetimo da je bio i koordinator svih...
Naravno, dakle, da kažemo, okej, to je Dačićeva samo stvar, ne, nije Dačićeva stvar, ovo je stvar cele vlade, naravno. Ako se misli da smo videli nešto novo, dakle, da smo saznali nešto novo, dakle, onda se to tiče cele vlade, i premijer bi trebalo da se bavi stvarima koje se tiču vlade svakog dana, ne kao sad sam ovde, bavim se ovim, pa ovim se bavim na nekom drugom mestu. To je dakle moje uverenje. Kada je reč o vanrednim izborima, o kojima se zapravo često govori, ja bih rekao da se to koristi onako kao neki štap pretnje, ne znam kome. Ova vlada ima apsolutnu većinu sa ili bez socijalista, dakle, njihovo je da upravljaju. Dakle, to bi trebalo više da rade, dakle, da rade nešto za korist, rekao bih, ovog društva i države, ne stalno da govore na izborima. Verujem da Vučić ima veliki pritisak, možda u samoj stranci, jer oni znaju da ne mogu da ispune tu svoju želju da osvoje vlast baš u svakom mestu u Srbiji ako on ne bude na listi, ako ne budu ljudi glasali za Vučića. Dakle, on zna sa kakvim ljudima radi u svojoj stranci. Mislim da odatle ide veći pritisak ka njemu da se ide na totalne izbore, dakle, da se povežu i lokalni, i pokrajinski, i republički, i svako ovo tumačenje raznih naših kolega ili takozvanih analitičara koji govore o novcu, kako je to ušteda, to je potpuna besmislica. Dakle, to je čisti politički pragmatizam. Dakle, ako SNS odluči da je to jedini način da oni mogu da osvoje svuda vlast, ubedljivo, verovatno mogu samo, kažem, sa Vučićem, jer gde god su sada nastupali, dakle, na lokalnim izborima, nosili su njega kao barjak. A on, ako krenete u lokalne izbore, ne može čovjek da se klonira, dakle, ne može da ode u 160 mesta i da se svuda pojavi kao neko ko kaže, evo, ovo je moj čovjek, za njega glasajte i tako dalje, što je njima, mislim, potrebno. Tako da mislim da je to čista stvar Srpske napredne stranke, njihove procene, dakle, da li će oni hteti moći da osvoje svu vlast. A što se tiče ovih drugih izbora, oni idu po redu i mislim da se isto pravi tu jedna papazjanija totalna oko stvari koje su logične. Dakle, vi imate način na koji se recimo raspisuju lokalni izbori, to je ustavom i zakonima određeno. Pokrajinski izbori su tako, dakle, ako nema većine u pokrajinskom parlamentu, može da se izazove kriza, da se obori vlada i da se raspišu vanredni pokrajinski izbori. Ako toga nema, to će biti na proleće 2016. godine. To je cela stvar. Mislim da se ponekad priča o izborima zapravo koristi da se mi pomerimo, pošto volimo nekako tu priču i stalno smo u nekim izborima, i da bismo se odmakli od nekih drugih važnih stvari koje su važne za Srbiju.
Da li u stvari samo Srpskoj naprednoj stranci kolega Cvejić odgovara da budu izbori na svim nivoima, iako i opozicija kaže ne, mi smo spremni, nikakav problem?
Opozicija naravno mora da kaže da je spremna.
Čak bi bilo logično i očekivalo da se oni, da oni traže, jest, a ne da neko ko je najjači.
Pa deluje mi da samo SNS-u odgovaraju vanredni parlamentarni izbori, možda čak i socijalistima donekle, ali opoziciji svakako ne. Dakle, i mislim da je tu i to što ne odgovaraju opoziciji i jedan od razloga kog u SNS-u kalkulišu i onako deluju spremni da naprave vanredne parlamentarne izbore, a to je loše stanje u onom konkurentskom taboru. Dakle, imali smo nedavno izbore pre nepune dve godine, u martu 2014. Skoro sve stranke, one koje su ostale na nogama i donekle žive, moramo da kažemo da su neke praktično prestale da postoje, kao što je URS, DSS je pocepana nekoliko frakcija, LDP gotovo da ne postoji, tako dalje. Organizaciono su jako loše stoje, organizacijom mislim na njihovo stanje u odborima, na njihovo odnos prema javnosti i medijima i tako dalje. Finansijski stoje katastrofalno, svako malo imamo neki izveštaj u medijima o tome ko je koliko dužan od one prethodne kampanje. Dakle, ako ste u nekakvom gubitničkom trendu na izborima, vama i mnoge druge važne stvari, kao što su recimo financije, idu na izbor, dakle ne odgovara vam da imate čest izbor, jer je to jednostavno skupa stvar i vi to ne možete da podnesete, ne možete da se zadužujete, i samim tim to jeste jedan od razloga, ima ih sigurno još, koje na stolu u recimo SNS-u, gde se odlučuje i diktira igra oko izbora, stoji kao argument za organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora.
Slobodan Georgijev i Ivan Cvejić, gosti Talasanja, slušamo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tata.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata,
u prodaji.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kajas Kodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint, beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Eko. 11 sati i 30 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Slobodan Georgijev i Ivan Cvejić. Govorimo o aktualnim političkim dešavanjima koja su u Zavrela proteklih dana. Iz svake stranke stiže nam ovih dana poneka vest, jer se održavaju što sednice predsjedništva, glavnog odbora, neki najavljuju i izborne skupštine. Da se vratimo na početku, smo govorili o Socijalističkoj partiji Srbije u svetlu ovih jučerašnjih dešavanja, ali imali su oni proteklih dana zanimljive vesti za sve nas, promenili su, tačnije popunili predsjedništvo i dosta se govorilo o nekim preletačima i govorilo se o tome da je Ivica Dačić rešio da i Nikola Šajinović, koji se nedavno vratio iz Haga, dobije posebnu funkciju u glavnom odboru. Milutin Mrkonjić je počasni predsjednik. Nima ljutih kao recimo Tončev. Kolega Cveću, koliko to kod socijalista, eto, Predrag Marković je bio posebna vest i iznenađenje, zašto je preletač od demokrata kad dosta je bilo na levicu u Socijalističku partiju, šta, kakve su nam poruke poslali, je li ovo nešto dobro za njih kada bi vi bili u toj struji, da kažete, dobri potezi?
Pa meni je taj, i ta sednica glavnog odbora koja je bila posebna zbog toga što su birani potpredsjednici, to se očekuje od, mislim, očekuje
od prošle
se, to
godine
je,
čekamo je, kongres,
kongres u decembru,
da
bome, i sam Dačić i ljudi iz SPS su najavljivali, mi ćemo za mjesec dana da izaberemo potpredsjednik i tako dalje.
Pa od nekog praznika do praznika crvenog slova.
Da, i to toliko odlaganje je već bio manevar, jer je kod Dačića bila u stvari ta odluka da on imenuje, odnosno predloži ko će biti pobjednik, i zato je to bilo posebno, ali i meni je ta sednica imala nekakvu glazuru predizbornosti, odnosno obeleženo, mislim, i na toj sednici su, naravno, očekuju se redovni izbori, lokalni i pokrajinski, neki ljudi su tu postavljeni, odnosno promovisani u kandidate, recimo Aleksandar Antić za kandidata za gradonačelnika Beograda, ako se ne varam Dušan Bajatović za kandidata za predsjednika vlade Vojvodine i tako dalje. Dakle, i to je, i ona je imala jedan taj, neku dozu pripreme za za izbore. SPS je, ono po čemu se razlikuje, čini mi se, od ostalih stranaka, je da ja, bar po mom utisku, ja nisam očekivao da će tu biti nekakvog velikog cepanja ili, ajde, frakcionašta, toga svakako ima u SPS-u sigurno, i različitih struja, različitih mišljenja, ali kod njih je onako, to je partija koja je, nikada ne treba zaboraviti, veoma dugo upravljala sistemom u državi, na svim nivoima, u privredi i tako dalje, i uspela da održi taj nekakav, ne samo imidž, već i unutrašnju nekakvu svoju organizaciju, tako da neku vrstu cepanja kakvih ima u Demokratskoj stranci svako malo, recimo, čime Demokratska stranka se diči na neki način govoreći o demokratičnosti odnosa unutar svoje stranke, toga u SPS-u nema. I onako, kad je ta sednica glavnog odbora prošle nedelje završena, vi ste videli da neku onako poruku glavnu, koja je konsolidovani smo, jedinstveni i tako dalje. Dakle, tu je, i pritom Ivica Dačić je iz svega toga izašao kao neprikosnoveni lider čije vođstvo nije dovedeno u pitanje. Izbor, ako se rukovodi onim da su kadrovi sve, izbor ljudi koji je postavljen za potpredsjednike je također zanimljiv, naročito nama u medijima je bilo i tih dana i danas dolazak Predraga Markovića, istoričara u SPS, i to na mesto praktično broja dva u ovoj...
Da, kaže čovjek, svaku tim godinama pred 50 rođendan pravi neke,
jeste, on je
neke
to,
ludorije,
malo,
pa eto.
Duhovito,
eto,
ali vrlo, vrlo iskreno ne vidim njegov dolazak kao prelazak iz DS-a ili iz pokreta Saše Radulovića u SPS, jer ne
nismo
mogu
ni prepoznavali, čini mi se,
upravo
u
to, da.
Ne mogu
da, da mislim da i većina ljudi sa kojima sam razgovarao ne prepoznaje u Predragu Markoviću političara i političku ličnost, i da to, da ga možemo tako da ga identifikujemo kao partijskog čoveka koji je sad iz jedne stranke prešao u drugu, iz Zvezde u Hajduk,
da,
ili
da,
obrnu.
Sve bio pobednik iskoteki, istoričar, yes, i pre predsjednik, član upravnog odbora RTS-a, yes, čini mi se, nego,
jeste, da, nego i neki ovaj nije prvi put, ali treba reći da nije prvi put da Dačić vuče ovakve poteze, koji su zapravo jako dobri. I ovaj, ako bismo se sad vratili na ono što smo malo pre pričali o toj, o tim snimcima od juče, dakle, čak bi neko mogao da kaže da je sve to namerno napravljeno, zato što je on upravo na toj sednici stranačkoj, kada su Markovića postavili za potpredsjednika stranke, a on u stvari demonstrirao da je ubedljivo tamo dominantna, rekao bih, ličnost, on to jeste i godinom unazad, ali uvek se postoji neka, sećate se prošle godine pred kongres, kao pakuju ovog, bit će Antić, bit će ovaj onaj. Vidimo da Dačić sve to drži jako čvrsto. SPS je u doba ovih diletantskih partija koje su na srpskoj političkoj sceni nekako, rekao bih, u većini, zauzeo jednu poziciju ozbiljnih ljudi, upravljača, dakle, koji imaju tu, dakle, harizmu, ovo što je Ivan rekao, dakle, oni su od 45. na vlasti, dakle, to, da, su sve ljudi koji non stop vladaju, znate, oni tako izgledaju kao najozbiljniji, znate, oni kogod se tamo pojavi, sad neki se smeju tome, neki se tome smeju, ali oni imaju tu vrstu stava, i ja mislim da oni čak imaju i tu vrstu uverenja da oni jesu ta, kako oni sebe vole zovu, sistemska, dakle, stranka, dakle, oni ljudi koji upravljaju, prosto to je njihov ovaj posao. I kažem, u doba ovih drugih, kada imamo ove stranke gde vidimo te diletante, dakle, vidimo neke outsidere koji ulaze u politički život, koji ne znaju otprilike ni gde se ulazi u skupštinu, ni gde je vlada, ni kako treba da sede u nekim situacijama. Dakle, SPS izgleda onako kao jedna ozbiljna organizacija sa ozbiljnim ljudima, sa ozbiljnim kadrovima, i onda na sve to dodajete Peđu Markovića, koji ima onako dobru poziciju u javnosti, dakle, jednog komentatora, rekao bih, na različite teme, besprekorne biografije, dakle, teško da njemu možete nešto da pripišete, i na taj način nekako ulazi onaj krug ljudi kao kad je Srđan Dragojević pre par godina ušao u SPS, pa se svi nešto zblanuli, ali očigledno da oni, stranka ili Ivica Dačić svojim neverovatnim šarmom uspeva da te neke ljude zanimljive javnosti, dakle, privuče na svoju stranu, uključi ih u politiku. Ja mislim da je to dobro. Dakle, da je to dobro možda i za politički život u Srbiji, i za samu partiju. Dakle, da li će sad jedan Predrag Marković promeniti SPS, verovatno neće, ali će doneti možda neku vrstu razmišljanja, boje, načina komunikacije i tako dalje, što ja mislim za celokupni politički život u Srbiji je dobra stvar, i videli smo da su svi mediji zapravo skočili na njega. Dakle, nekoliko dana on je bio zapravo najtraženija ličnost.
I možda bi još trajalo da se ovo juče nije desilo. Ono što je takođe zanimljivo, a isto ima tu predizbornu boju, ali i to bez uvijanja, nego su rekli krećemo u kampanju, formirali smo izborni štab, to je bio sednica Demokratske stranke. Šta sad tu vidimo i kako to da tumačimo, jesu li spremni, kako kažu, ili da li još tumaraju?
Pa dobro, oni moraju sebe da hrabre, naravno, dakle, ta stranka je u velikim problemima, ali opet s druge strane ona je stalno u velikim problemima, dakle, ovih 25 godina, dakle, svi znamo, 100 puta su se delili, pola političke scene je nastalo rastakanjem te partije, dakle, u njoj nekako uvek postoji najživlji taj, rekao bih, neki demokratski duh, koji nekad dovodi do dobrih stvari, nekad dovodi do toga da stranka slabije radi. Ta stranka je u Vojvodini i ja mislim u nekih 60-ak opština u Srbiji dalje na vlasti, što nije mali kapital. Ono što oni ne uspevaju u posljednje dve godine ili tri da urade, to je da se u potpunosti konsoliduju. dakle da zauzmu ono mesto koje bi trebalo da imaju na političkoj sceni. A sad, da li je to zbog toga što oni ne znaju šta bi rekli, ne znaju šta bi ponudili ili prosto ne mogu unutar stranke da se dogovore, to ćemo videti.
Sada kaže Pajtić, a to je rekao posle gotovo istog dana i Zoran Živković, ali ni jedan ni drugi nisu rekli na koga misle. Ići ćemo u koaliciju sa onima koji misle kao mi i dele iste vrednosti. Na koga je mislio Pajtić?
Pa dobro, da, mi smo videli sad ova
ili
serija.
Ili na koga je mislio sa sličnom izjavom, pa, Živković, i mi ćemo u koaliciju sa...
Dakle, mi smo videli seriju ovih mitinga koji ima DS od proleća na ovamo. Ja mislim da 12. u subotu imaju Nišu isto neki miting. Pojavljaju se neki ljudi koje znaju. Ja ne verujem da je to neko dobro rešenje da okupljaš ljude s kojima si se već svađao 100 puta i rastavljao i tako dalje. Ali to je sad na DS-u prosto, dakle, da vidi kako će. Čini mi se da nekako svi će doći na ono što je Koštunica govorio recimo pre 10 godina i možda više. Kad god bi ga pitali u kampanji a s kim ćete praviti koaliciju, on bi rekao sačekajte da imamo rezultate izbora pa ćemo onda razgovarati. Ja mislim da je to jedan rezon koji je možda sada došao onako u prvi plan i da bi stranke to mogle da prihvate, prosto da trče u tu trku sa onim što imaju, pa kada se trka završi, onda neka sednu za sto, vide svoje rezultate, pa da vide s kim će i kako će. Dakle, ja čak ne bih rekao da je i ovo što su doneli odluku, recimo, da izlaze iz svih ovih koalicija sa SNS-om neki posebno mudar politički potez, jer se na taj način opet mi vraćamo na jedan nivo radikalizacije, dakle, političkih odnosa, za koji hoćemo uvek da verujemo da je prevaziđen, znate. Jer postavljaju se, opet se prave neki polovi, dakle, ovi i oni. I sad opet se postavlja ta vrsta klime. Vidjet ćete vi sad kada mi dođemo na vlast šta će biti. Dakle, ja mislim da je to generalno loše.
I oni
loše.
Na to uvek odgovaraju da vidjeli smo.
I to je zapravo na odgovor na ovo što mi imamo ovih 3 godine, dakle, u Srbiji na vlasti, dakle, imamo jednu vrstu odmazde, ali ne verujem da je najava druge neke odmazde zapravo rešenje i pobednička karta za tu stranku.
Ima li Demokratska stranka, Ivane, neki koalicioni potencijal pre izbora i koliko je pametno, jer i analitičari kažu i sva istraživanja da nije uvek taj sinergijski efekat, ne možemo da sabiramo koliko ko ima rejtinga pa kad se spoji da to da rezultat. Naprotiv, nekima može i da šteti, imali smo i takve primere na ranijim izborima.
Upravo to, mi i dalje nemamo odgovor na pitanje, a šta je koncept udruživanja? Dakle, ko ste vi? Šta hoćete? Evropsku uniju, tržišnu privredu, slobodu medija, ne znam, izlazak države. Dakle, to imamo mi i u vladi Srbije. Generalni problem sa Demokratskom strankom i njoj i bliskim strankama je što je neko drugi preuzeo većinu njihovog do tadašnjeg koncepta, jer ljudi se jednostavno nisu menjali vremenom i sad, znate, kad vi pogledate stavove vlade u senci Demokratske stranke, podsjećam da i to postoje, vi ćete vrlo teško pronaći nekakve velike razlike između stava vlade u senci i vlade na suncu, ove vlade države Srbije. I to je generalni problem. I otuda, kad kažemo lutanje, nisu se konsolidovali i tako dalje, mislim da je u suštini to osnovni problem. Niste se vremenom prilagođavali i jednostavno sad čega je to posljedica? Pa vjerojatno posljedica toga što ste relativno dugo za srpske prilike bili na vlasti i samim tim stekli onako pa čak i bahatost u ponašanju, u razmišljanju, uopšte u gledanju sebe i potrebe da se neprestano menjate. Mislim da je ovo ključno. Ko su potencijalni članovi te neke potencijalne koalicije? Pa to su igrači koji su, većina njih u jednom trenutku bila u jednoj stranci, iz raznih razloga su se oni razišli. Sad ispuno, to je priča o pravljenju predizborne koalicije u stvari nagon samoodržanja, jer brojevi pokazuju da bez neke vrste udruživanja vi teško možete da računate na bilo kakav prolaz u parlamentu ukoliko bude velikih izbora parlamentarnih. S druge strane, potpuno ste u pravu, dakle, u takvim pravljenjima 2 i 2 nisu uvek 4, mogu da budu 1 ili 1,7. Znate, ako sam ja pristalica jedne od tih malih stranaka, a imajući u vidu lošu istoriju lidera koji vode te stranke, ja možda neće da mi se dopadne savez sa Demokratskom strankom ili sa Živkovićem ili sa onim svojim, kažem, uopšte neće da glasim, ja sam Beli Listić.
Slaboko ne znamo oko čega će taj proevropski levi ili u centru blok da se okupi, čini se na desnoj strani, kako to zovemo, oni imaju jasnu ideju. Pre tu možemo očekivati, jer već postoji neki savez i dogovor, recimo, Demokratske stranke Srbije i Dveri, a Šešelj kažu da od kad se vratio iz Haga, upravo zbog te činjenice, i Srpska radikalna stranka se vrti oko cenzusa ili može da ga...
Da, pa mi sad kada pogledamo...
Oni bar imaju jasnu poruku, jeste, za razliku od ovog što, čemu priča Ivan...
Da, da, stranke, da kažem, te desnice, desnice, prave desnice, pošto je po meni i SNS je zapravo stranka desnice, dakle nije to ništa drugo, mada opet pitanje, kažem, kod nas šta je, kod nas se desnica određuje prema nekom odnosu prema nacionalnom pitanju,
da.
Dakle, a desnica se u svetu određuje ne samo prema tome, nego prema odnosu prema kapitalu i raznim drugim stvarima. Ta desnica srpska onako dosta zabavna, i sad mi kada gledamo, na primjer, naš parlament, vidimo ono što znamo, dakle, po prvi put mi nemamo reprezente tih političkih ideja u parlamentu. Neko to misli da je dobro, ja mislim da to nije dobro. Bolje da su u parlamentu nego na ulici. Bolje za politički život i uopšte za razvoj institucija. Ali očigledno je na prošlim izborima i 2012. godine bio jedan lom u glavi ljudi sa desnicu, koji glasaju, dakle, za desnicu, zato što smo imali, dakle, ovu preobraćenu Srpsku radikalnu stranku, dakle, koja je nastupila, i kažem, i mnogima je u glavi isto to, dakle, čekajte, pa to su naši ljudi, dakle, oni sve zastupaju ovo. Sad vidimo da njihova politika nije to što su ljudi inače misli, i sad postoji neki pokušaj, rekao bih, konsolidacije tog biračkog tela, koje ja mislim da je dosta veliko, da je značajno, dakle, da je možda i većinsko, dakle, u Srbiji, jer kad vi pogledate, recimo, posljednje istraživanja, vidite, na primjer, da pada podrška politici ulaska u EU, da je, ja mislim, posljednje istraživanje pokazalo da je 42%, što je onako dosta nizak rating, a što znači da ova druga strana ima neki potencijal. Ono što oni nemaju, naravno, to je organizacija, zato što se DSS kao velika, rekao bih, stranka, ali velika na nivou koncepta, na nivou ideje, ali mala na organizacijom nivou, jer oni su u jednom trenutku bili narasli kao balon zato što su bili na vlasti, pa su nekako svi hteli budu tu, kada su pali, svi su se razišli. Dakle, ono što njima fali, to je dobra organizacija, i ako budu izašli na izbore zajedno, njihov rezultat će, ja mislim, mnogo više zavisi od toga, od njihove sposobnosti, dakle, da prošpartaju celu Srbiju, da ispričaju to što imaju da ispričaju, a to je da ne idemo u EU, da ne idemo u NATO.
Stranke, da li je zrelo da se ponovo nađu istom...
Pa kažem, to je tek smijurija našeg tog političkog života. Dakle, vi ako ne možete da se dogovorite oko političke ideje, ne znam oko čega možete da se dogovorite. Ja mislim da onda ljudi to kažnjavaju na izborima. Oni vide da to... Dakle, ako ste vi zaista... Ako možete da kažete, ovo su naši principi, a principi desnice su verovatno to. Dakle, odbrana Kosova, ne u NATO, ne u EU, bliža saradnja s Rusijom, na primjer, i tako dalje. Dakle, ako to imate kao zajedničku platformu, vi onda možete napraviti neku zajedničku svoju partiju, budite svi DSS ili budite svi Dveri. Isto mislim i za ove na drugoj strani. Jer kada se oni udružuju pred izbore, dakle, te male stranke, znači Demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Nova stranka, Dosta je bilo, ovo, ono, stvarno možete postaviti pitanje.
SDS i Borisa Tadića ne pominjemo, kao on, da ga
dakle,
previdite,
on, dakle, on je to, dakle,
možda
sve,
u koaliciji
sve to sa... Kao sve to jedan blok. Zašto onda oni se ne zovu, nek naprave ime, nek naprave jednu strukturu, dakle, i onda ljudi vide, čekaj, ako vi ne možete tu da se dogovorite, ako postoji ta vrsta sueta koja postoji između svakog predsjednika te male stranke, male skoro do neprepoznatljivosti, na koji način vi mislite da privučete birače? A s druge strane, vi imate SNS koja je pokupila sve na političkoj sceni, dakle, sve ideje, dakle, sve programe, dakle, oni su kao veliki jedan usisivač koji otišao i sve je pokupio. I sada ljudi, ja mislim, vrlo pragmatično mogu da razmišljaju. Dakle, ako si za EU, pa kažeš, evo, ovi su. Dakle, ovo je proevropska vlada. Dakle, ovo ne postoji, ja mislim, neće se, ja mislim, nikad više ni desiti da mi imamo ovako recimo proevropsku vladu. Tako da ljudi koji su u opoziciji bi morali malo bolje da se dogovore, da se organizuje, da smisle prosto šta će da radi. Znači mislim da će potpuno nestati, da će biti izbrisani bukvalno sa političke scene posle narednih izbora.
Bližimo se kraju, Ivane, ne bih htjela da preskočimo i ono što se dešava u Srpskoj naprednoj stranci. Govorili smo često o tome da li postoje dve struje, jedna Tome Nikolića, jedna Aleksandra Vučića, a ovih dana gledamo i druge sukobe unutar Srpske napredne stranke i posebne prepiske, i to javne i putem medija, čelnih ljudi iz vrha stranke. I sad kaže Zorana Mihajlović, naravno odnosi se na sukob između Vladimira Đukanovića i ministarke Mihajlović, kaže sad je tu negde na sceni ko je bliži Vučiću i ko se više njemu preporučuje. Šta vi vidite tu? Šta se tu dešava?
Pa, nažalost, na kraju smo ih pomenuli, ali mislim da odnosi unutar Srpske napredne stranke su također još jedan motiv moguće za ulazak u izbornu trku. Da. Kao što je Slobe pomenuo DSS, ja mislim da SNS ima sličan sindrom ogromnog narastanja za kratak period, dakle od trenutka kad su na vlasti. Da li može SNS, bez obzira što je to bila pre toga organizovana stranka, imala odbore, financije, ljude, infrastrukturu, pristup medijima i tako dalje, može da iskontroliše tako veliko za kratko vreme učlanjenje ljudi i ko su ti ljudi i najznačajnije kakvi su njihovi motivi dolaska kod vas u stranku. Pretpostavljam da je većina pragmatična, da ne kažem koristoljubiva, jer politika je apsolutno sve u ovoj državi, nažalost, i mnogima je ona čak i egzistencija. Znate, uoči svakih izbora onako ovlaš se govori čak i o 15-20 hiljada ljudi koji strahuju za svoje pozicije i isto toliko onih koji priželjkuju da dođu na njihove papute, njihove porodice. Ogroman broj ljudi egzistencijalno je vezan za političku promenu, što je nenormalno. Dakle, što, to je samo dokaz da je politika do te mere prožela celo društvo, da od nje mnogi stvari zavise, znači kad vam zavisi egzistencija, onda...
Sve od nje,
tako da se vratim i na pitanje, naravno da ima u toj ogromnoj Srpskoj naprednoj stranci disonantnih tonova, pa i ovakvih ozbiljnih varnica među uglednicima njihovim. Mislim da su oni daleko još od nekakvog velikog loma mogućeg na recimo Vučićeve i
Nikolićeve.
Idim dobro. Zašto bi bilo tu velikih problema ako nam i dalje ide dobro? Moguće da će se to desiti, ali izbori jesu na probi. Mislim da dosta ljudi u SNS-u upravo zbog svojih motiva članstva u toj stranci je nezadovoljan, jer znate, oni su već 3 godine na vlasti, sigurno ih ima na stotine, čije očekivanje i ambicije nisu ostvarene.
A s druge strane, došli su neki ljudi koji nisu
došli
bili
neki drugi, pa došli čak i politički protivnici. Tako i sad zauzimaju neka mesta, to postoji, sasvim sigurno, i naročito u gradovima i malim mestima. Mislim da će lokalni izbori tu biti prilično šareni. Znate, vi u nekim gradovima imate vrlo sukobljene dve frakcije unutar SNS-a, koje nisu plod ideoloških razlike, ne znam čega.
Dakle, fizičkih obračuna među
tako kolom. Je, nego ja sam dobio, vi ti si dobio nekakve poslove i pozicije, ja nisam.
Slobo Srpska napredna stranka, kako ovo sve izgleda? Da li ovo može Vučiću, kad pričamo o lokalnim i pokrajinskim i mogućim dakle, parlamentarnim, da posluži za to čišćenje?
To je ono što smo rekli na početku. Dakle, pritisak, ako bi se išlo na te parlamentarne, ide iz stranke. Više nego ovo sad kao boji se, ne znam, ovog ili onog ili tako dalje. Mislim da je upravo možda su novi neki parlamentarni izbori taj purgatorijum za Srpsku naprednu stranku, koja verovatno mora da uđe u neku drugu fazu, mora da se nekako jasnije profiliše. Dakle, ona je, kažem, sve je pokupila, dakle, sa svih mogućih strana, ali mislim da to ne može dugo prosto da traje. Ljudi koji treba da glasaju mogu da budu zbunjeni. Dakle, jer ti u isto vreme ne možeš da sediš na 3-4 stolice. Dakle, to smo videli i ranije, takvu politiku, pa ona nije donela rezultate. S druge strane, dakle, imamo ovo što Ivan kaže, dakle, imamo gomilu tog sveta koji vidi politiku kao izvor zarade, dakle kao izvor zaposlenja. Dakle, samo se tako prepoznaje, dakle niko ne govori o tome kako će negde nešto napraviti, nego kako ću doći, kako ću se zaposliti, kako ću zaposliti svoju ujnu, tetku i tako dalje. To je bolest od koju naravno boluje i Srpska napredna stranka, ona je najveća pa najviše i boluje. Tako da su to stvari koje moraju na neki način da se razreši, ali ja mislim da su te zapravo stvari, te situacije, taj partijski život zapravo jedna od glavnih osnova korupcije, korupcije u Srbiji i onih stvari koje zapravo sprečavaju da se neke bitne promene dese. Jer vi uvek morate da balansirate između onoga što je javni i partijski interes. I onda je vrlo teško zapravo donositi, rekao bih, odluke kada ste prvi čovjek, na primjer, vlade. Ako imate tamo gomilu nekog sveta koji prosto traži, ili, znate, to su ljudi koji su te na neki način izgurali, koji su te pomagali, koji su te nosili na svojim ramenima da bi se ti popeo u Nemanjinu. A sada ne dobijaju možda dovoljno kao što su očekivali i mnogo toga će, ja mislim, zavisiti od Vučićeve ove sposobnosti da sa svojim ovim najbližim saradnicima rešava ta unutarstranačka pitanja.
I kad sve svedemo ovo što smo pričali, koliko je zapravo izvesno i kada da budu ti vanredni parlamentarni izbori, da li bi moment kada pokuša da za posto dva, dokle ne znam dokoliko, još nije rekao tačno, podigne plate i penzije i da otpočnu pregovori do kraja godine, da li možemo već u prvom polovini sledeće godine, neki već kažu posle te sednice Srpske napredne stranke u januaru, da čujemo taj datum za vanredne izbore ili šta može da bude ta...
Da, ovde se stvari menjaju jako brzo, tako da nije baš zahvalno. Meni nekako ono izgleda, ne izgleda, nego ako stavite ono s jedne strane papira razloge da bude, da neko donese odluku o izborima, ima ih više nego da ne donese odluku o izborima. To međutim ne znači...
Iz pozicije Aleksandra Vučića govori.
Da, naravno. Sve ovo što ste pomenuli, pa plus, znači povećanje plata, penzija, ne znam, dobra odluka iz Brisela, loše stanje u opoziciji, taj energetski efekat spajanja izbora na tri različita nivoa uvek donosi, možda čak do 5%, ranije su govorili neki istraživači, po inerciji ljudi glasaju za vas ukoliko ste vremena, i tako dalje, i tako dalje. Tih pluseva...
Kad pobediš, glasat ću za tebe.
Da, za izbore ima, čini mi se, više, ali to i dalje ne znači da će ih biti. Ja sam gotovo uveren da i u SNS-u i u Vučiću, kod Vučića i u njegovom okruženju ta odluka još nije doneta, odnosno da se i dalje meri
jer povećanja, odnosno onog povećanja plate i penzija, kako oni to zovu, neće biti. Dakle, nego će se tek razgovarati tamo negde pre novu godinu kada bi mogle da budu, pa ćemo vidjeti da će biti to u januaru. Poglavlja teško da će biti otvorena pre 2016. godine. Dakle, Han i ovi svi su rekli u Beču da će to biti u decembru raspravljano ponovo, dakle kada bi mogla da se te stvari dese. Dakle, potrebno je i za te izbore velike koji su suvišni, kada vi imate jednu stranku koja ima toliku nadmoć u parlamentu, ali ajde. Znači, potrebne su neke jako dobre vesti, dakle, neki super, rekao bi, ulaz. Nije dovoljno da sad satrete možda opoziciju koja je već na kolenima. Dakle, morate vi nešto da donesete, neku blagovest, da biste sa tom blagovesti ušli u kampanju.
Ajde da ih bude što više, pa kad god bili izbori, samo neka bude dobrih vesti u ovoj zemlji. A vama hvala što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti. Prijatno.